რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით დილის 10 საათია. კონსტიტუციური მონარქიის საკითხი ქართული ხალხის გადასაწყვეტი. ამ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი აკეთებს. მართველი გუნდის ნაწილი საკითხზე პლებისციტის ჩატარებას არ გამორიცხავს. მართო გუნდში საკითხის მნიშვნელობაზეც საუბრობენ, თუმცა იქვე ამბობენ, რომ ამ თემის განხილვა ხომ ამავალში არ იგეგმება. კონსტიტუციურ მონარქიაზე დისკუსიის დაწყებას მთავარი პრობლემების გადაფარვისა და პოლიტიკური ქულების ჩაწერის მცდელობად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში. მონარქიის აღდგენაზე საუბარს სასაცილოს უწოდებს ევროპული საქართველოს წევრები. პარტიაში ამბობენ, რომ საკითხზე მსჯელობის სერიოზულად გაგრძელება ქვეყანას სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის. გამოიყენებს თუ არა ევროპული სასამართლო აფგან მუხთარლისთვის პატიმრობის შეჩერების მექანიზმს და დაავალდებულებს თუ არა ის ბაქოს განთავისუფლოს ჟურნალისტი, აფგან მუხთარლის დაცვის მხარე სტრასბურგის სასამართლოდან ამ კითხვებზე პასუხის მოლოდინშია. ადვოკატის ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აზერბაიჯანულ მხარეს გამოძიების დეტალების დასადგენად და დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაგებად წერილობით უკვე მიმართა. გადაწყვეტილება სასამართლო ბაქოდან მიღებულ პასუხებზე თვალისწინებით მიიღებს. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის ციხეში პატიმრობა საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, რის გამოც ჩვენ მიმართეთ ევროპის სასამართლოს, აცხადებს მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. პარალელურად კი აფგან მუხთარლის დაცვის მხარეს სტრასბურგის სასამართლოში აზერბაიჯანისა და საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელის შესატანად ემზადება. ტელეკომპანია რუსთავიორის საინფორმაციო პროგრამა კურიერის წამყვანი ზაალუ დუმაშვილი თბილისის მერობისთვის ბრძოლას აპირებს. ამის შესახებ მან 19 ივნის განაცხადა რუსთავიორის ეთერში და მაყურებელს დაემშვიდობა. დუმაშვილი ამბობს, რომ გაიარა ძალიან საინტერესო წლები როგორც ჟურნალისტმა და ახლა აპირებს თბილისის მერის არჩევნებში დაამარცხოს ივანიშვილის კორუმპირებული და ანტიდემოკრატიული რეჟიმი. საქართველოში წელს შემოდგომაზე გამართება თვითმმართველობის არჩევნები. 2 კვირის წინ 7 ივნის დუმაშვილმა დაადასტურა ინფორმაცია, რომ ნაციონალური მოძრაობისგან მიიღო შეთავაზება თბილისის მერის არჩევნებისათვის თავისი კანდიდატურის წამოყენების შესახებ. მაშინ მან თქვა, რომ დროითხოვა გადაწყვეტილების მისაღებად იყრიდა თუ არა კენჭს და ამასთან იქნებოდა დამოუკიდებელი თუ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი. ბრიტანეთის სახელმწიფო მდივანი ბრექსიტის საკითხებში დევიდ დევისი კონსტრუქციულს უწოდებს პოზიციებს, რომლებითაც ევროკავშირმა და ლონდონმა დაიწყეს ბრექსიტის შესახებ მოლაპარაკება. ბრუსელში 19 ივნის გაიმართა დევისის შეხვედრა ევროკავშირის წარმომადგენელთან მიშელ ბარნიესთან. შეხვედრის შემდეგ ბარნიემ განაცხადა, რომ დევის შეუთანხმდა თარიღებზე პროცესის ორგანიზებისა და პრიორიტეტებზე მოლაპარაკების დროს. მისი თქმით, პირველ რიგში საჭიროა ბრექსიტთან დაკავშირებული გაურკვევლობისთვის ბოლოს მოღება და პროცესის მოწესრიგებულად წარმართვა, ხოლო შემდეგი ნაბიჯი უნდა გახდეს ევროკავშირთან ბრიტანეთის სამომავლო ურთიერთობაზე შეთანხმება. ბრექსიტზე მოლაპარაკება დაიწყო თითქმის 1 წელიწადში, მას შემდეგ რაც ბრიტანეთში გამართულ რეფერენდუმზე ბევრისთვის მოულოდნელად უმრავლესობა მიემხრო ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლას. ნატომ ჩაატარა პირველი სამხედრო წვრთნები პოლონეთში, ლიტვასთან მოსაზღვრე რეგიონში, რომელიც რუსეთის კუთვნილ კალინინგრადის ოლქსა და რუსეთის შივე მოკავშირე ბელორუსია შორის მდებარეობს. ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუცკაიტე მანევრებს მიიჩნევს ძლიერ გზამდილად, რომ ნატომზად არის რეგიონის უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად. 17-18 ივნისის სამხედრო მანევრებში მონაწილეობდა 1500-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე შეერთებული შტატებიდან, ბრიტანეთიდან, პოლონეთიდან, ლიტვიდან და ხორვატიიდან. მას შემდეგ რაც რუსეთმა 2014 წელს ყირიმის ოკუპაცია მოახდინა პოლონეთსა და ბალტიისპირეთში, ხედავენ მოსკოვის მხრიდან აგრესიის საფრთხეს. პოლონეთის ლიტვის საზღვართან სამხედრო წვრთნებამდე რამდენიმე დღით ადრე რუსეთმა ბელორუსიამ და სერბიამ ერთობლივი სამხედრო მანევრები ბელორუსიაში პოლონეთთან საზღვართან ახლოს მახლობლად გამართეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dato Koridzem gagatsnot akhali ambebi 10 saati da 5 tsutia sakartveloshi. Laparakobs radio tavisupleba. Gzeldeba radio tavisuplebis dilis eteri. ცოტახნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში 8-დან 10 საათამდე უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები, ანუ კი ბურდული და დათო ქორიძე. გავაგრძელებთ სულ ცოტახანში 11:10 წუთიდან დილის საუბრებით და დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კონსტიტუციური მონარქიის რაობასა და ადგილზე. სხვადასხვა ქვეყნის ისტორიაში, რეალობაში, აწმყოში. Და ჩვენი სტუმარი იქნება კოტო ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს 2988-327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა მუსიკა ეთერში და 4 წუთში დაუბრუნდები სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ კონსტიტუციური მონარქიის რაობასა და ადგილზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო კოტე, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმები რადიო მსმენელებს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ თემაზე საუბარი გადავწყვიტეთ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოეხმაურდნენ საქართველოს პატრიარქის მოსაზრებას, იდეას, რომელიც მან გამოთქვა კვირას, და საუბრის დასაწყისში მინდა მსმენელს შევახსენო, თუ რა მოსაზრებაზე ლაპარაკი. ეს პირველად არ ხდება, თუმცა აი რა ითქვა სწორედ ორი დღის წინ, მინდა პატრიარქის ქადაგებიდან ნაწყვეტი ჩავრთოთ.
იქნებ ღებიხრა ჩვენ იმაზე, ვინ ვიყავით წარსულში, ვინ ვართ დღეს და ხვალ ვინ ვიქნებით. იქნებ გვეფიქრა ჩვენ იმაზე, რომ საქართველო არის უძველესი მონარქია ღვთის წყალობით. მეფე მართავდა და დღეს შირი შემთხვევა სოფლიოში, რასა მონარქი ეწოდება მეფე, მეფობს, მაგრამ არ მართავს. ამას ეწოდება კონსტიტუციური მონარქია. და სიმშვიდე შემოაქვს ქვეყანაში. ეს რა თქმა უნდა დღეს და ხვალ ვერ მოხდება, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაანალიზოთ წარსული დღევანდელი დღე და მომავალი.
ეს გახლავთ ნაწყვეტი საკვირაო ქადაგებიდან საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა, რომელმაც გამოთქვა ეს მოსაზრება. ამის შემდეგ გუშინ ჩვენ შევიტყვით, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე და კომიტეტის ხელმძღვანელი, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხელმძღვანელი შეხვდნენ პატრიარქს და ამის შემდეგ უკვე იყო კომენტარი იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს განზრახვა, რომ საზოგადოების ფართო მასების მსჯელობის საგნად აქციოს კონსტიტუციური მონარქიის იდეა. და ბატონო კოტე, ასევე მინდა ვიდრე საუბარს შევუდგებოდეთ, ირაკლი კობახიძის კომენტარი მოვისმინოთ, ის თუ რა უთხრა მან ჟურნალისტებს მოგვიანებით.
ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს პატრიარქის თითოეულ სიტყვას, მის თითოეულ მოწოდებას. ამასთან დაკავშირებით შედგა საუბარი ჩვენსა და პატრიარქს შორის. კიდევ ერთხელ, მნიშვნელობა ძალიან დიდია პატრიარქის თითოეულ სიტყვას და ჩვენ თითოეულ ამ სიტყვასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სერიოზულად უნდა მიმშელოთ.
ჩვენ რა პოზიტივს ხედავთ იგივე მონარქიის?
ყველა მართლობის სისტემას აქვს თავისი უპირატესობები, მათ შორის კონსტიტუციური მონარქიას აქვს თავისი სერიოზული უპირატესობები. პატრიარქმაც ბრძანა, რომ კონსტიტუციური მონარქია არის სიმშვიდის შემომტანი მართლობის სისტემაში და ზოგადად პოლიტიკურ სისტემაში. სერიოზული პრინციპები აქვს, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური მონარქიას. ჩვენ შეგვიძლია გრძელვად ამ პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ვიფიქროთ ზოგადად ამაზე, თუ იქნება საქართველოს შესაბამისი პირობები იმისათვის, რომ ასეთი მართლობის სისტემა ჩამოყალიბდეს, ამაზე ფიქრი შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ესეთ პრინციპულ საკითხზე, როგორიც არის კონსტიტუციური მონარქიის შემოღება, უნდა იყოს რა შეიძლება ფართოდ ამოკითხული საზოგადოების აზრი და მხოლოდ ასეთ პირობებში შეიძლება იქნას მიღებული გადაწყვეტილება ასეთი მართლობის ფორმის შემოღების თაობაზე.
ეს გახლავთ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე გუშინ იყო ნახსენები პლებისციტი იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ და ასევე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის გამოხმაურება საკითხზე, რომელიც ცირე დაზუსტება შეიტანა დროსთან დაკავშირებით ამ საკითხის განხილვისა. მოვისმინოთ გიორგი კვირიკაშვილის მოსაზრებაც.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ რამდენადაც მე უსმენდი დღეს კომენტარებს ძირითადად ოპოზიციის, მოხდა არასწორად დაკავშირება პატრიარქის განცხადების, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან და არანაირი კავშირი ამ ორ საკითხს შორის არ არსებობს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელზეც ჩვენ მუშაობთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელიც ფიქრობთ, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესისთვის არის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებას, ჩვენ რა თქმა უნდა პატრიარქის უდიდესი პატივისცემა გაგვაჩნია. მე მინდა მას მადლობა გადაუხადო იმისათვის, რომ ის ძალიან ბევრს ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე და რა თქმა უნდა ეს საკითხი, როგორც პატრიარქმაც ბრძანა, არ არის არც დღეის და არც ხვალის. ამ საკითხის გადაწყვეტას შესაძლოა დაჭირდეს 10 წლეული ან უფრო მეტი ნაკლები, ამაზე დღეს მსჯელობა არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს განცხადება არის საკმაოდ საინტერესო და ვფიქრობთ, რომ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით ასეთი მსჯელობა რომ შედგეს, ეს იქნება ძალიან დადებითი. ეს ასეთი საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით, მხოლოდ და მხოლოდ, და რა თქმა უნდა ნაჩქარევი ნაბიჯები არ გუმართებს. პირადად ჩემი აზრია, რომ ძალიან საინტერესოა ეს წინადადება, ძალიან უამრავი დადებითი მხარე გააჩნია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის არანაირად დაკავშირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, და ეს მხოლოდ და მხოლოდ იყო არასწორი ინტერპრეტირება, როდესაც დღეს ჩვენ ამ მიმართულებით მოვისმინეთ კომენტარი.
ეს იყო გიორგი კვირიკაშვილი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კომენტარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის საკვირაო ქადაგების იმ ნაწილზე, სადაც ის კონსტიტუციური მონარქიის იდეაზე ლაპარაკობდა. დილის საუბრები ეთერში, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრების სტუმარია კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. ბანო კოტე, დავიწყოთ ბოლოდან. რა შეცვალა პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ? თუ კი შეცვალა რამე თქვენ?
იცით, როგორი მომენტია, რომ პრინციპში პრემიერ-მინისტრის განცხადება, მათ შორის ასევე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაც, შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ ისე რომ გარკვეული კიდევ ერთხელ მინიშნება გაკეთდა იმასთან დაკავშირებით, რომ დღეს ეს ცვლილებები არ განხორციელდება. თუმცა მე ერთადერთი რაზე შემიძლია არ დავეთანხმო პრემიერ-მინისტრს, გახლავთ ის, რომ ნებისმიერი მართველობის მოდელში ნებისმიერი ცვლილება, ის ცვლილებები, რაც დღეს ხორციელდება, მათ შორის არც ეს არ უნდა განხორციელდეს ნაჩქარევად, არათუ მონარქიაზე გადასვლა, კონსტიტუციურ მონარქიაზე გადასვლა, არამედ ნებისმიერი ცვლილება, მათ შორის მართველობის მოდელზე, არ უნდა განხორციელდეს ნაჩქარევად. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ფართო საზოგადოებრივი განხილვა უნდა მოყვეს არა მონარქიაზე გადასვლას მხოლოდ, არამედ იმ მოდელის შემოღებას, რომელ მოდელზეცაა საუბარი, და კონსენსუსი უნდა იქნეს მიღწეული ამ მოდელზეც, რომელიც არის წარმოდგენილი, და არა მხოლოდ კონსტიტუციურ მონარქიაზე. ეს არის მნიშვნელოვანი. მე ასე ვფიქრობ, რომ უფრო გარკვეული ეს აჟიოტაჟი, რომელიც შეიქმნა კონსტიტუციურ მონარქიასთან დაკავშირებით, თვითონ პატრიარქს პირველად არ უთქვამს, ალბათ უფრო გამოიწვია ხელისუფლების გარკვეული წარმომადგენლების ქცევებმა, ანუ მაგალითად ის, რომ სასწრაფოდ მივიდნენ პატრიარქთან და დაიწყეს განხილვა თითქოს კონსტიტუციურ მონარქიის შესახებ. ანუ ამ ყველაფერმა შექმნა პოლიტიკური თემა საზოგადოებაში, მედიაში. ხა, მედიას ეს კარგად, თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, გუშინ თითქმის ყველა ტელეკომპანიის ток შოუსი თუ ნებისმიერი მსგავსი ტიპის ანალიტიკური გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი თემა გახლდათ კონსტიტუციური მონარქიის საკითხი. და მე საღამოს ყოველ შემთხვევაში, როგორც მახსოვს, ესე დაახლოებით 10 საათისთვის ვნახე პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ 2020 წელს საქართველოში პარლამენტის არჩევნები კვლავ ჩატარდება ძველი მოდელით, და ჩემი აზრით ყველაზე ტრაგიკული სწორედ ეს არის, და ძალიან კარგად შეიძლება შეგნებულად არა, მაგრამ ნამდვილად კარგად გადაიფარა ეს თემა, საკითხი კონსტიტუციური მონარქიის შესახებ მსჯელობით, იმიტომ რომ რაღაცა გუშინ ძალიან აქტიურობდნენ ის ტელეკომპანიები, რომლებიც ითვლებიან, თქვა, სამთავრობო გავლენის ტელეკომპანიებად, ხო? ამ მიმართულებით
მათ შორის შევთავოთ მცდელობა და გადაფარვის, თორემ შეუძლებელია იმის გადაფარვას თქვენ მართალი ბრძანეთ, გუიან გახმაურდა. აი, ამ გადაწყვეტილებაში
შეხედოთ საზოგადოებაში იმდენად არა სიღრმისეულ და არამთავარ საკითხებზე მიდის მსჯელობა ამ კონსტიტუციური რეფორმის დროს, რომ ყველა მე ვხედავ, რომ თითქმის ყველა ასეთი ტიპის ნაბიჯი, რომელიც ან პოპულისტურია, ან მსგავსი რაღაცებით გამოირჩევა, ყოველთვის არის დაკავშირებული იმასთან, რომ გადაიფაროს გარკვეული აქტუალური და მთავარი საკითხები. ეხლა მაგალითად ვენეციის კომისიის დასკვნაზე წავასაუბრეთ და იქ დეტალებზე და ასე შემდეგ, იქ ინტერპრეტაციის თავისუფლად ვამბობდით ადრე და ამბობდნენ სხვა ექსპერტები, მათ შორის რომ ვენეციის კომისიის დასკვნის ინტერპრეტაციის პრობლემები შეიქმნება, იქ თარგმნის, იქ ასე ვიღაცა ისე წაიკითხავს, ვიღაცა ისე წაიკითხავს, იმიტომ რომ მაგალითად 2010 წლის საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებულ პროექტზეც რაღაცა დადებითი ტექსტით იწყებს და მეორე თქვა რაღაცებს აკრიტიკებს. ეს სტილია თქვა ვენეციის კომისიის, მათ შორის უბრალოდ მთავარი მესიჯი, რაც ანუ შეტყობინება, რაც არის ვენეციის კომისიის, რომ ამ პროექტს არ აქვს კონსენსუსი. ეს არის მთავარი პრობლემა. თორე კონსტიტუციური მონარქია იქნება, საპარლამენტო რესპუბლიკა იქნება, საპრეზიდენტო რესპუბლიკა იქნება თუ სხვა, რაზეც შეთანხმდებით, რაც მოგვეწონება ყველა მოდელი მუშაობს.
აი ვიცოდი და არც ნამდვილად ვერ ამოვლით, გუშინ კი ვლაპარაკობდი ჩვენ ვენეციის კომისიის პოზიციაზე ამ გადაცემაში, მაგრამ აუცილებლად შევეხოთ ამას, იმას, რაც მართლაც დღეს არის არსებითი და ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ყველა მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. ერთი არის, რადგან ვენეციის კომისიაზე გადახვედით ახლა, იქ ინტერპრეტაციის საშუალებას შესაძლოა ვიმეს აძლევს ის, რომ დაუშვათ, რაც ახლა ბრძანეთ, რომ ვენეციის კომისია ამბობს, რომ კი ბატონო, ასეთი რამაც შეესაბამება ევროპის სტანდარტებს, თუმცა და აი ამას შემდეგ მოზდებს ის, რაც არის თავად საქართველოსში გადასაწყვეტი, ასეც გვერძანეთ კონსენსუსზე. მინდა ისევ მიუბრუნდეთ კონსტიტუციური მონარქიის საკითხს, თქვენი დაკვირვებით რა საფუძველი აქვს ამას, გარდა იმისა, რაც უკვე ბრძანეთ რაღაცის გადაფარვა?
ხო, კონსტიტუციური მონარქიის არსებობა ზოგადად. რაც სხვა
ამაზე მსჯელობა რომ არის დღეს ქვეყანაში, რომელსაც აქვს კონკრეტული მყისიერი დღევანდელი ძალიან გამოკვეთილი პრობლემები.
Ну, რამდენიმე ფაქტორი შეიძლება იყოს ამ კონსტიტუციურ მონარქიასთან დაკავშირებით. ანუ სხვა მოსაზრებები არსებობს, მაგალითად, თქვათ, იგივე რაღაცა რუსულ პროექტთან დაკავშირებით, თქოს ეს ნარატივი აქედან მოდის, არის ამაზეც საუბარი. პლუს არის ჩვენი საზოგადოება, კონსერვატორული საზოგადოება და საზოგადოებრივი აზრის მობილიზებისათვის და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად ყოველთვის კარგია სენსიტიურ თემებს შეეხო და ძალიან ისეთია, ეს კონსტიტუციური მონარქიაც ასოცირებულია რაც ეკლესიასთან, ის აზრთან და შესაბამისად საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის შეიძლება შინაგანად მიუღებელი იყოს, თუმცა რადგანაც ეს იდეა მოდის თქვათ ეკლესიიდან, ამიტომ პირიქით მისაღები აღმოჩნდეს და ამიტომ პოლიტიკოსები ეხა განცხადებებს რო უსმენდი კიდევ ერთხელ დღეს აშკარად, ესეთი ძალიან, მათ შორის ეხა გუშინ ოპოზიციის ამდგლებსაც უსმენდი და ყველა იყო ძალიან მოზომილი პატრი, ანუ ამ შეფასებაში, იმიტომ რომ ვიღაცამ არ აღიქواس ეს ყველაფერი პატრიარქის საწინააღმდეგო განცხადებად, ხო? და ახლა ხარ, როცა ამბობ, რომ აი კონსტიტუციური მონარქია არ ვარგა საქართველოსთვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ ეწინააღმდეგები პატრიარქს, რომელიც ამბობს, რომ კონსტიტუციური მონარქია არის კარგი გამოსავალი ქვეყნისთვის. ამიტომ
მოს მინიმუმ პოლიტიკურად არარაციონალური,
ხო, არარაციონალური საკითხი, ამიტომ მაქსიმალურად ცდილობენ ყურადღება არ გამახვილონ ამ საკითხზე და ვთქვათ, უფრო ხელისუფლებას, ანუ შესაბამის ხელისუფლებამ ოპოზიციას აწები უპასუხოს, იმიტომ რომ ძალიან სენსიტიური საკითხია, იმიტომ რომ ეს ეკლესიასთან არის კავშირში. Ну იქ პარალელებს თუ გავავლებთ, იგივე ეს ძალიან ამ ბოლო პერიოდში ამ საკონსტიტუციო საკითხებზე მსჯელობა შეიძლება ძალიან პოპულისტური ხასიათი, დაწყებული ქორწინებით, დამთავრებული სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შესყიდვის აკრძალვასთან დაკავშირებით, რომელიც უცხოელებს აღარ შეეძლებათ. ამიტომ ესეთია, მეც კონსტიტუციური მონარქიის თემის ატაცებაც ხელისუფლების აღმდგენლების მხრიდან უფრო პოპულისტურ ნაწილად მიმაჩნია.
ანუ კოტე ჩოკორაია დღეს დილის საუბრების სტუმარი, მსმენელი გვყავს ხაზზე, პირველი დილო მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო კოტე, მე მგონია პატრიარქმა რომ დაინახა, რომ მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებით ერთი ინსტიტუტი კიდე საჭიროა, იმიტომ რომ ის თავის ეპისტოლოში ბრძანებს სახელმწიფოს გაყიდვა წერტულ დანაწილეობა, ეს არის მიუტებელი ცოდვა. თუ ეს პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ფასეული ღირებულება, მაშინ საერთოს მითის გაყიდვაზე გარდადროებით იჯარით გადაცემას მიმართებაში უნდა შეწყდეს ყველანაირი მკვლელობა. თუ მისთვის პატრიარქის სიტყვას ფასი აქვს, მან საშობაო ეპისტოლეში ბრძანა, როცა შენს მოყვას უწირს და შენ მისი დახმარება შეგიძლია და არ ეხმარები, ესე იგი ცოდავ. ეს იყო ნათქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი
უნდა იყოლებოდეს
პრემიების და დანამატების სახით. დიახ, საქმის მაგაშია, რომ უცმინესი ცდილობს, რომ რაღაც დამატებით ინსტიტუტი შეიქმნეს, გინდათ ერთი კაცი სახით. ჩვენ მიგვით პრეზიდენტი მარტოა, ერთი კაცია, ერთი ხმა აქვს სახელმწიფოს ბერთან მიმართებაში. და ასევეც ზეთობა სურვილი აქვს, რომ ასევე მეფე, რომლის ხმასაც ექნება აზრი, იმიტომ რომ ის ყოველთვის იყო საქართველოს გულშემატკივარი. მართალია, ყავდა ჩვენ სუსტი მეფეები, მაგრამ ჩვენ ყავდა საქართველოს კეთილდღეობის თავდადებული, როგორც მეფეები, რომლებმაც თავი შეცილეს, ასევე დედოფლებიც ყავდა ჩვენ ამისთანა. და ამიტომაც საჭირო ამ ინსტიტუტის შემოღება სიმბოლოდ, მაინც რომ ერთი კაცი იჯდეს პარლამენტში, პრემიერ-მინისტრის, პრეზიდენტის, პარლამენტის თავმჯდომარის და პატრიარქისთან ერთად, რომელიც ქვეყნის გადაწყვეტაში მიიღეს ბედა. ამის
შესახება
შეიძლება მცირეოდენით შეეწიოს როგორც პრეზიდენტის ინსტიტუტის ნაწილი თანხით, ასევე პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის და ეს არ იქნება ფუფუნების ინსტიტუტი საქართველოში, არამედ საქართველოს ერთგულების თავდაცვის და აღიარების და მოვლის ინსტიტუტი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვერ მომასწარი გამოცხადება, ჩვენი მუდმივი მსმენელი გახლავთ, არა მხოლოდ ჩვენი რადიოსი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაგვირეკეთ. აი ასე ერთ-ერთი მსმენელი თulis მაგალითად, აი ჩვენი, რომ საჭიროა რაღაცა ეს ესეთი ადამიანი იყოს სიმბოლო.
ხო,
იმისი, რაც მან ჩამოთვალა.
ეს ამ აზრის არსებობა აქვს თავისი საფუძველი და ძალიან ესეთი გასაგები ესეთი ტიპის პოზიციები რომ არსებობს. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ასე სუბიექტური მოსაზრება, რომ ჩვენ კონსტიტუციურ მონარქიაზე მსჯელობა ალბათ უმჯობესი იყო დაგვეწყო უფრო ადრე, თუ გვინდოდა მისი შემოღება არ შემოღების საკითხი გადაგვეწყვიტა.
ვიდრე მონარქია დასრულებოდა თუ?
არა, ვიდრე ახალი სახელმწიფო დაიწყებდა ფუნქციონირებას. თუნდაც თქვა 91 წელს მაგალითად, კაი, 18-21 წელს დავიდავართ. ამ დროს კიდე შეიძლებოდა მსჯელობა იმაზე, რომელი მართველობის მოდელი გვირჩევნა. ეხლა როდესაც ჩვენ ამ რესპუბლიკური მართველობის მოდელის ნელ-ნელა განვითარებას, ამ პოლიტიკური ინსტიტუტების ჩამოყალიბებას, რაც პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას, იქ რაღაცა ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში და გვინდა, ეხლა რამდენად გამოდის ეს საუბრის სხვა თემა, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ჩვენი დამოკიდებულებები, ჩვენი პოზიციები იგივე საკონსტიტუციო რეფორმის შე ფასების დროს გამომდინარეობს სწორედ აი ამ კუთხიდან, რომ მაქსიმალურად მივიღოთ ისეთი ინსტიტუციები, მივიღოთ ისეთი სისტემა, რომელიც პოლიტიკურად დაბალანსებულია, სადაც ვთქვათ პრეზიდენტის როლიც იქნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესების წარმართვის დროს და შემდეგ და შემდეგ. ამიტომ ამ ეს ინსტიტუტები რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა და რაღაცნაირად ვითარდება და მოდი ჯობია ამ ინსტიტუტების განვითარებას მივხედოთ და იმ პრობლემების აღმოფხვრას მივხედოთ, რომლებიც გვაქვს ჩვენ და რის გამოც არ მუშაობს კარგად სისტემა და არ ვეძებოთ ახალი პრობლემები. იმიტომ ხა მე მონარქი იქნება საქართველოში, იმპერატორი იქნება, მეფე იქნება, თუ ვინ იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა ის პრობლემები და რჩება პრობლემები, იმიტომ ეს არ არის პრობლემის მთავარი მიზეზი მართლობის რომელი მოდელი არსებობს. პრობლემები არის იმის გამო, რომ არ არსებობს დახვეწილი პოლიტიკური სისტემა, არ არსებობს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები, არ არის პოლიტიკური კულტურა, არ არის დამოუკიდებლად თავისუფლად ცხოვრების გამოცდილება. ეხლა მე რო უყურებ, ანუ ჩვენ რაღაცა ძალიან პატარა პერიოდი მოგვიწია პრინციპში ამ და ეხლა ვიწყებთ აი ამ ღირებულებებით ცხოვრებას, როგორც არის კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებების დაცვა, ჯერ არ არის ეს ბოლომდე გათავისებული საზოგადოებაში. ეხლა დარწმუნებული ვარ, აი მიწასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული სტერეოტიპია და მოსახლეობის დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ მიწა უცხოელზე არ უნდა გაიყიდოს სასოფლო სამეურნეო მიწაზე.
ასე ჩანს.
ესე ფიქრობს, დარწმუნებული ვარ, რომ ესე ფიქრობს. მაგრამ აი კონკრეტულად რომ კონკრეტული პრობლემის წინაშე რომ დავდგებით და კონკრეტულად რომ ჩავიხედავთ აი კონკრეტული ინდივიდის პრობლემას რომ შევხედავთ, მე შეიძლება უფრო სხვანაირად შევხედოთ ამ საკითხს. აი მაგალითად როდესაც დავინახავთ რომ არის ადამიანი, რომელსაც აქვს მიწა, ვერაფერში ვერ იყენებს, ვალები აქ ამიწებ, კრედიტები აქ ამიწებ, მიწის გამო გაყიდვა უნდა, არის მსურველი, რომელსაც შეუძლია სხვა ადამიანები დაასაქმოს, არანაირი უსაფრთხოების პრობლემა, ხო, მეტი გადაუხადოს, უსაფრთხოების პრობლემები არ შექმნას და ამავდროულად და შემდეგ მე რის ხანდახან ვიცხებს.
გავაგრძელოთ ამაზე, უცებად ეთრამეში კი თანხმდებით თქვენ და ჩვენი ეს ერთი მსმენელი, რომ ისიც ლაპარაკობდა ბალანსის საჭიროებაზე და ამით ოღონდაც სხვა გზას ხედავს. გავაგრძელებთ 11-ის ნახევარზე ბადნოგოტე ახალი ამბების დროა ჩვენ სათერში დათო ქორიძეს ვუთმობთ ახლა ეთერს და შემდეგ დავბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად.
კონსტიტუციური მონარქიის საკითხი ქართველი ხალხის გადასაწყვეტია. ამ განცხადებას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილი აკეთებს. მართველი გუნდის ნაწილი საკითხზე პლებისციტის ჩატარებას არ გამორიცხავს. მართულ გუნდში საკითხის მნიშვნელობაზე საუბრობენ, თუმცა იქვე ამბობენ, რომ ამ თემის განხილვა ახლო მომავალში არ იგეგმება. კონსტიტუციურ მონარქიაზე დისკუსიის დაწყებას მთავარი პრობლემების გადაფარვისა და პოლიტიკური ქულების ჩაწერის მცდელობად მიიჩნევენ ნაციონალურ მოძრაობაში. მონარქიის აღდგენაზე საუბარს სასაცილოს უწოდებენ ევროპული საქართველოს წევრები. პარტიაში ამბობენ, რომ საკითხზე მსჯელობის სერიოზულად გაგრძელება ქვეყანას სერიოზულ პრობლემას შეუქმნის. გამოიყენებს თუ არა ევროპული სასამართლო აფგან მუხთარლისათვის პატიმრობის შეჩერების მექანიზმს და დაავალდებულებს თუ არა ის ბაქოს განთავისუფლოს ჟურნალისტი აფგან მუხთარლის დაცვის მხარეს სტრასბურგის სასამართლოდან? ამ კითხვებზე პასუხის მოლოდინშია. ადვოკატის ინფორმაციით ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აზერბაიჯანულ მხარეს გამოძიების დეტალების დასადგენად და დაკავებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გასაგებად წერილობით უკვე მიმართა. გადაწყვეტილებას სასამართლო ბაქოდან მიღებულ პასუხებზე გათვალისწინებით მიიღებს. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის ციხეში პატიმრობა საფრთხეს უქმნის მის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას, რის გამოც ჩვენ მიმართეთ ევროპის სასამართლოს, აცხადებს მუხთარლის ადვოკატი არჩილ ჩოფიკაშვილი. პარალელურად კი აფგან მუხთარლის დაცვის მხარეს სტრასბურგის სასამართლოში აზერბაიჯანისა და საქართველოს წინააღმდეგ სარჩელის შესატანად ემზადება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათო ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ორ სამწუთში გავაგრძელებ დილის საუბრებს მუსიკის შემდეგ. დილის საუბრების სტუმარია დღეს კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია, ეს გახლავთ ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი. და ჩვენ ვლაპარაკობთ კონსტიტუციურ მონარქიაზე და არა მხოლოდ იმაზე, რამაც წამოჭრა ეს საკითხი დღეს კიდევ ერთხელ, იმაზე, რატომაც აიტაცეს პოლიტიკოსების ნაწილმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არა მხოლოდ კონსტიტუციურ საკითხებზე, სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე ვლაპარაკობთ ახლა. ის თუ რა და როგორ ლაგდება პრიორიტეტულობის კუთხით პოლიტიკურ ასპარეზზე, აი ამის ლოგიკის, ასე ვთქვათ, პოვნას ვცდილობთ. ჩვენი გადაცემის განმავლობაში თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 11 საათამდე, გრძელდება ჩვენი ეთერი 2988-327-ზე. ორ სამწუთში მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. She's on a Friday night express. She had her nails done in a brand new dress. She got a secret in her eyes that even makeup can't disguise. And all that matters is right now. A melody is on her lips. She feels a tingle in her fingertips. Tonight's the world's a friendly place. Troubles melt away. All that matters is right now. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 36 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. დილის საუბრებს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ კონსტიტუციური მონარქიის იდეაზე და მინდა რომ გაცემის ამ ნაწილში ვადნო კოტე ჩოკორაია დღეს. ჩვენი გაცემის სტუმარი კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი, მინდა რომ განმარტოთ კონსტიტუციური მონარქიის რაობა. Რომ იყოს ნათელი თუ რაზე არის ლაპარაკი, მათთვის, ჩემთვისაც და მათთვისაც, ვინც ნაკლებად იცნობს ამ ტიპს მართველობის, ну ასე დავარქვათ, მონაწილეობას მონარქისა, თუ რა როლი აქვს მას კონსტიტუციური მონარქიის პირობებში, რა როლი აქვს სახელმწიფოს ცხოვრებაში და სწორედ ამით დავიწყოთ რა ხდება დღეს რადგან პატრიარქმა მაგალითად თქვა ის რომ აი ბევრ ქვეყანაში ასე ხდება რა ქვეყნებია ეს რა ტიპის და რატომ არის იქ კონსტიტუციური მონარქია ჯერ თავად ხო განმარტებით
ხო აი რა იდეა კონსტიტუციური მონარქიისა გახლავთ ის რომ ხელისუფლების დანაწილების სისტემაში საპარლამენტო ანუ ძალიან გავსი საპარლამენტო რესპუბლიკას გარკვეული ნიშნებით იქიდან გამომდინარე რომ აღმასრულებელი ძალაუფლება ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრს რომელიც არის პარლამენტის მიერ შერჩეული გამიჯნულია ძალაუფლება აღმასრულებელ საკანონმდებლო ხელისუფლებას სასამართლო ხელისუფლებას შორის და მონარქია ამ შემთხვევაში სიმბოლურად თქვა ასრულებს ქვეყნის ერთიანობის სიმბოლოს და თავარი დატვირთვა გახლავთ ის რომ ის არის ტრადიციის გაგრძელება და გარკვეული ავტორიტეტი ან და სიმბოლო რომელიც სახელმწიფოს ერთიანობას წარმოადგენს მაგალითად ესპანეთის შემთხვევაში ესპანეთის მონარქი რომელიც ესპანეთის ერთიანობის სიმბოლოა და თქვენ იცით რა თქვა რაღაცა ძირე ტერიტორიული პრობლემები ესპანეთშიც არსებობს ანდალუზია, ბასკეთი, კატალონია და ასე შემდეგ. შემდეგ რაც აი ამ ერთიანობის სიმბოლოა ესპანეთის მონარქი. თქვათ იქ დიდი ბრიტანეთი გაერთიანებული სამეფო, თქვათ დანია, ეს ჰოლანდია მაგალითად, ანუ ეს არის ის ქვეყნები, სადაც მონარქის დანიშნულება იყო გარკვეული თვალსაზრისით ტრადიციის შენარჩუნება და აი მხოლოდ სიმბოლური ფუნქციის შესრულება, იმიტომ რომ იქ პოლიტიკური ინსტიტუტები სხვადასხვა ხელისუფლება დაბალანსებულია, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლების დაბალანსებას ხშირად ვამბობთ ხოლმე, ეს მოგონილი ტერმინი არის, ეს ნიშნავს პოლიტიკური ინსტიტუტების ისეთ თანაარსებობას, როდესაც არც ერთ ინსტიტუტს არ აქვს შესაძლებლობა მიითვისოს მთელი ხელისუფლება და მაქსიმალურად აკონტროლონ ერთმანეთი ამ ინსტიტუტებმა, მათ შორის არამხოლოდ პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა, არამედ სამოქალაქო ინსტიტუტებმა, მათ შორის ისეთმა ინსტიტუტებმა, როგორც არის მედია, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები, ეს ყველა ერთმანეთს აძლიერებს, ყველა ერთმანეთს აბალანსებს და უზრუნველყოფს სისტემის არსებობას. კონსტიტუციური მონარქიის დიდ ნაწილში ჩვენ გვაქვს ორპალატიანი პარლამენტის იდეა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საპარლამენტო ძალაუფლება არის შიგნიდან დაბალანსებული, არ არსებობს ერთპარტიული მართველობის შესაძლებლობა ორივე პალატაში, იმიტომ რომ თუ ერთი პალატა არის ერთი პოლიტიკური ძალის მიერ დაკომპლექტებული უმრავლესობა, თქო ზედა პალატა სხვა ფორმით არის დაკომპლექტებული და ამიტომ იქ გათვალისწინებულია სხვა ჯგუფების ინტერესები, უმცირესობების, ტერიტორიული ერთეულების წარმომადგენლების, დახვეწილია პოლიტიკური პარტიები, რომელიც შიდა დემოკრატიით, შიდა პლურალიზმით უზრუნველყოფენ იმას, რომ მართველობა მუდმივად შეიცვალოს სახელმწიფოში და ხელისუფლების, ანუ დემოკრატიული სახელმწიფოს უმთავრესი ნიშანი ხელისუფლების ცვლილება იქნას უზრუნველყოფილი, რაც შეეხება მონარქი მისი ავტორიტეტით, იმ ავტორიტეტით, რომელიც მოპოვებული აქვს როგორც რაღაცა სახელმწიფოს განგრძობათობის სიმბოლოს და როგორც ტრადიციების გამგრძელებელს, იმიტომ რომ სხვათაშორის ჩვენ გონია რომ ქართველები ვიცნობთ ხოლმე ტრადიციებს და სინამდვილეში ევროპაში ძალიან დიდ პატივისცემენ საკუთარ ტრადიციებს და ამ ტრადიციების შენარჩუნების, ამ ღირებულებების შენარჩუნების სიმბოლო გახლავთ. თუმცა ეს ასეთი აქმა მონარქის მიმართ, ხო, შეიქმნა, ანუ კონსტიტუციური მონარქიის თვალსაზრისით გარკვეული ეტაპები დაჭირდა და გარკვეული პოლიტიკური კულტურა ჩამოყალიბდა იმ სახელმწიფოში, სადაც პოლიტიკოსები საკუთარი პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე არცემენ პატივს პოლიტიკურ ინსტიტუტებს. Არცემენ პრეზიდენტს, არცემენ პარლამენტს, არცემენ მთავრობას პატივს და არანაირი, იმიტომ რომ განსხვავებულ პოზიციაზე არიან, ცდილობენ მაქსიმალურად დააკნინონ. ეხლა მე შემიძლია ციტატები მოვიტანო სხვადასხვა პოლიტიკოსების განცხადებებისა, როგორ შეიძლება, როგორ იქცევიან ისინი ოპონენტებისთან მიმართებით, ხო? ან ოპოზიციის, ან ხელისუფლების არ აქვს მნიშვნელობა, ხო? ან ერთმანეთის მიმართ, მათ შორის ოპოზიცია ხელისუფლების მიმართ. ასეთ სახელმწიფოში, ხა ჩვენ შევქმნათ, მივიღოთ კონსტიტუციური მონარქია და მონარქის ავტორიტეტი მქონდეს და მონარქის მიმართ რაც პატივისცემა არსებობდეს, რაც პოლიტიკური მით უმეტეს ისეთი მონარქია, რომელსაც რეალური ძალაუფლება არ ექნება, მე არ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ თუ მაგალითად დანიაში პრემიერ-მინისტრი გადადგომას დააპირებს, ის მიდის ოფიციალურად და მონარქთან ათანხმებს ამ პოზიციას, თუმცა არანაირი შეთანხმება არ ჭირდება, არანაირად, უბრალოდ ეს არის გამოხატულება იმ პატივისცემის, რომელიც მას გააჩნიეს სიმბოლოს მიმართ.
Сим შვიდა იყონ ამ სმენელი ყავს მგონი ხაზზე. დილამ შვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით ქალბატონები, მოესალმებით
გამარჯობა
გისმენთ. ასეთი კითხვა მაქვს. წინასწარ მინდა გითხრათ რომ ეს მნიშვნელობა წინააღმდეგ ვარ მონარქიის, მაგრამ კითხვა ასეთია, აი რამდენად იმუშავებს საქართველოში იმ დაატვირთვით, მაგალითად ხალხს იმედი აქვს რომ თუ იქნება მონარქია აღდგება სამართლიანობა, გაერთიანდება საქართველო. აი იცით ისტორიული წყვეტა მოხდა და ძალიან დიდი ხანია ვთქვათ, და აი იმ ქვეყნებში რომელიც თქვენ დაასახელეთ, იქ უწყვეტად არსებობდა მონარქია რა. აი ამ კუთხით რამდენად იმუშავებს საქართველოში სიტუაციის თქვათ მის გათვალისწინებით. და მეორე ასეთი კითხვა მაქვს, რატომ არ შეიძლება ტერიტორიის აღდგენამდე ეს პალატა შეიქმნას, ორპალატიანი პარლამენტი შეიქმნას, რა უშლის ამას ხელს და წინსრებად, აი ორპალატიანი პარლამენტი გააზრიერეს თვითმმართველობას, თუ თვითმმართველობა უნდა იყოს ძლიერი რომ შეიქმნას ორპალატიანი პარლამენტი?
დიდი მადლობა. ჩვენ ოგუში დამასტომარმა ეს კვერცხის და ქათმის ამბავს შეადარა ბოლოს რაც იკითხა მსმენელმა, ის უფრო შეუწყობს ხელს თვითმმართველობას თუ პირიქითო. სამართლიანობის აღდგენა, გაერთიანება ქვეყნის, რამდენად წარმოგიდგენიათ რომ აი ხომ შეიძლება დავამატებ თუ შეიძლება ჩემს კითხვასაც, აი ადამიანების გარკვეულ ნაწილს ეს იდეა მოსწონდეს და თავად შექმნა ამ ინსტიტუტის თუ აღდგენა, თუ არ ვიცი რა უნდა დავარქვა მართალი გითხრათ, სიმშვიდეზე რადგან იყო ლაპარაკი, დაამშვიდებდა საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს.
ხო,
ლოგიკას ვეძებ იმ ხრიდან, საიდანაც უყურებენ ამას.
ეხლა რა შეხება და არ ვიცი, რომ დაამშვიდებდა პირიქით. აა მე დარც უნდა წარმომიდგენია Facebook მისაგი პოსტები მონარქიის აღდგენის შემდგომ. Ну,
там вообще санишнова поставка.
Хо, ну წარმომიდგენია.
Да,
да. А, ეხლა შეიძლება დამშვიდების რა მოგახსენოთ, რა შეიძლება სამართლიანობას ის, იმიტომ ეხლა მეფე არ მართავს, ამიტომ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა მეფესთან რამდენად კავშირშია, არ მგონია რომ კავშირში იყოს, თუმცა ეხლა რა შეიძლება სამართლიანობას და შემდეგ. ეხლა ჩვენ უნდა ველოდოთ, როდის გამიფდება საქართველოში კლავ დავით აღმაშენებელი, იმიტომ რომ ან გაამართლებს კონკრეტული პიროვნება, ან არ გაამართლებს, იმიტომ რომ ის არ არის ჩვენი შერჩეული იქნება, არც არჩეული არ იქნება, ის მიიღებს მემკვიდრეობით და შეიძლება რაღაც ეტაპზე მივიღოთ ის მართლაც იმდენად ესეთი გაწონასწორებული შვიდი პოლიტიკურად ნეიტრალური წარმატებული მონარქი, რომელიც როგორც შეიძლება არ ყოდეს არასდროს პრეზიდენტი, შეიძლება თეორიულად, მაგრამ ეს არის მომენტი, როცა ჩვენ ველოდებით ვიღაცას. ანუ ეს არ არის ინსტიტუტი, ეს არ არის პოლიტიკური ინსტიტუტი, რომელიც შეიქმნება საზოგადოების თანამონაწილეობით, რაღაცა დაბალანსებით, გაწონასწორებით, პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად. იქ სადაც ინსტიტუცია არ მუშაობს და ინსტიტუცია არ არსებობს, იქ სისტემა ვერასოდეს ვერ შეიქმნება და ყოველთვის იქნება დამოკიდებული პიროვნებაზე. ანუ იქნება კარგი მართველი, კარგი მენეჯერი, ესე იგი ვარგა წარმატებული იქნება, თუ არ იქნება კარგი მენეჯერი, ესე იგი დაიქცევა. ამიტომ ჩვენ ესეთ მე ადამიანები კი არ უნდა ვეძებოთ, ჩვენ კარგი სისტემა უნდა შევქმნათ. ეხა ორპალატიანობას რაც შეეხება, მე მგონია რომ არანაირი კონსტიტუციური შეზღუდვა არ არსებობს იმისა, რომ ორპალატიანი პარლამენტი შეიქმნას ეხლა
ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენამდე,
მათ შორის შეიძლება, იმიტომ რომ ორ პალატიანი კონსტიტუციაში არის ჩანაწერი, რომ შესაბამისი პირობების შექმნისა და თქვა თვითმართველობის ფორმირების შემდგომ ასეთი ჩანაწერი კონსტიტუციაში, ამიტომ მისი ინტერპრეტაცია შეიძლება ისე, რომ ამ ეტაპზე ჰქონდეს ჩვენ ორ პალატიანი პარლამენტი მიუხედავად რომ ტერიტორიული მთლიანობა არ არის აღდგენილი, ანუ ამის მოგვარება შეიძლება სამართლებრივად მათ შორის. ხა შეხება თვითმართველობის განვითარებას მე ხა ორ პალატიანი პარლამენტი გააძლიერე არ ამგონი, ხა ორ პალატიანი პარლამენტმა გააძლიეროს ადგილ თვითმართველობა უნდა გააძლიეროს ასევე ინსტიტუციურმა სისტემამ და არა რაღაცა სურვილებმა მხოლოდ. ეს არის ძლიერი დაფინანსების სისტემა, მეტი უფლებამოსილებები და მეტი გარანტიები, რომელიც უნდა იყოს კანონით, კონსტიტუციით გარანტირებული, ანუ იგივე ფინანსური შემოსავალი თვითმართველობას უნდა შემოდიოდეს არა სახელმწიფო ტრანსფერებიდან, არამედ გადასახადებებიდან, რომელსაც იხდიან საქართველოს მოქალაქეები.
თვითმართველობის თემა კიდევ ერთი მტკივნეული თემა მუდმივი ამ წლების განმავლობაში და ბოლო ხანს სმენელი უკავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა გისმენთ.
აი რა მაინტერესებს ქალბატონო, 80-იან წლებში გესმენთ ალბათ ბოლოს იყო წელს გაზეთებში და პრესაში ყველგან იყო საკითხები უცხო პლანეტებზე და ამით გათაფარეს ამ თემით რაღაცა და თავიანთი საქმე აკეთეს და დღესაც ალბათ ეს თემა შემოთანილი ახლა მეფობის აღდგენაზე ალბათ ხელმოვრად არის შემოთანილი. მოსახლეობა მოარიდონ იმ აქტიურ პრობლემებზე, რომლებიც აუცილებლად გადასახადია. თორე ახლა მეფე რო ვიყო და ორ საუკუნეზე მეტია საქართველოსში ქართველი მეფე არ ყოლია და მე რომ და დავაჩინოთ მისი გენეტიკური შთამომავლობა არის სვარის ბაგრატიონთა გვარის მერე მასაჭერდება თავის ეკ არის მსახურები და ყველაფერი ალბათ ამაშიაც ვიღაცად დროს გაწელავსა და ხელოს
აი ხო ხედავთ პროცესიც დაინახეთ და
რა ის აი ქვეყნის მოწყობაზე დღეს ვფიქროთ რა არის მისაღები როგორია ეკებათო ინგლისში იმაში და ჩამოთან მარ იქო ტრადიცია ის შეცმული ხო და პარალელურად ვითარდება და საზოგადოების განვითარებაზე და დღეს თქვენ კიდე ახალი ჩამოერგოთ ვითან ვიღაცას მოვიდა თავში და ამით გადაფაროს მოვიდა და იქით მივხედოთ ქვეყანას და აი როდესაც პოლიტიკოსი ექნება ნამდვილი ნება თუ სურვილი რასაც გააკეთებს და ის იმაზე იფიქრებს და მაშინ გააკეთებს აგრე აი მაგალითად 1917 წლიდან 36 წლამდე გასულიყო 20 წელი და იყო ძალა ქვეყანაში რომელსაც ჰქონდა თავისი ნება და გააკეთა მან და 36 წლის კონსტიტუცია შემდეგ საფუძველი გახდა თამედრო ევროპის განვითარებას რადგან იმ ხალხს ჰქონდა ესეთი ნება და დღეს თუ ხალხს არ აქვს ნება და ხელისუფლებას არ აქვს ნება რაღაცა გააკეთოს ყოველთვის ასეთ წერილებს ვილაპარაკეთ და თავარია საერთოდ რასაც გსურს იმას თუ ვაკეთებთ თუ აკეთებენ რამდენად ქვეყნის საკეთილდღოდ აი ამაზე ვილაპარაკოთ
და რა გსურს ხო თქვენ ანუ მოქალაქე დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი სმენელს აქვს თავის შეხედულებები ისტორიაზეც პერიოდებზეც და აწმყოზეც მაგრამ კარგად და გამოხატა მან აი უბრალოდ კარგად დაინახა ეს პროცესი სწორედ ზუსტადაც რაც ძალიან მე წარმომიდგენია გაგვართობდა
ხო პრინციპი გუშინაც იყო რა ამის ხო მცდელობებიც იმ თუ ინტერვიუ
სანახაობა იქნებოდა ასე ვთქვათ რაღაც პერიოდი
ვინც რამდენიმე შტოობა გრატიონთა ნუ ვთქვათ რომელს ეკუთვნის რომელს არ ეკუთვნის რომელსაც იტყვის მაგალითად პატრიარქი ვთქვათ ასეთი კომენტარიც მოვისმინე რომ პატრიარქმა უნდა თქვასო რომელს ეკუთვნის არ ეკუთვნის და შემდეგ ანუ ამაზე ჩვენ მერე იქ დახტისთვის ბრძოლა და ასეთი რაღაცებიც იქნება რა თქმა უნდა ხა ესეთი საინტერესო მომენტები
დარწმუნებული ვარ გადაფარავს ბევრ რამეს.
ბევრ რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი იქნება. მაგრამ მე ხა დარწმუნებული ვარ რომ ეს მართლა გადასაფარი თემა იყო და ეს რეალობაში რეალური არ გახდა.
ეხ ცოტა არ გავსამ გადაცემის სტილს, მაგრამ გჯერა არ გჯერა შეკითხვა, მაგრამ თქვენ არ გჯერათ რომ ეს შეიძლება რეალურ პროცესში გადაიზარდოს?
მე არ გჯერა რომ ეს რეალურ პროცესში გადავა. იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ აუჩ ეს მჯერა ხო შეხამ მჯერაზეა არ ამგონია რომ ხა ეს სისტემა შეცვალოს ამ პოლიტიკურმა ელიტამ, რომელიც არსებობს საქართველოში ზოგადად, იმიტომ რომ როგორი დაახლოებით ესეთი სკეპტიკური დამოკიდებულება გვაქვს ჩვენს, დარწმუნებული რომ თითქმის ყველას ასეთი პოლიტიკურ ჯგუფებშიც ასეთი დამოკიდებულება აქვს. შეიძლება ასეთი გამოხატვის თვალსაზრისით ესე არ გამოხატავენ, მაგრამ რატომღაც ესე მგონია, რომ ამ სისტემას არავინ არ შეცვლის. ხა არც ნამდვილად, ხა ბრიტანეთის მაგალითი, ხა ბრიტანეთში მეფის ხელისუფლების სადა თქვა იგივე ანუ კონსტიტუციური მონარქიის შექმნა საუკუნეები ხდებოდა და ეს მეფის ხელისუფლება ნელ-ნელა იზღუდებოდა და რაღაცა გარკვეული პერიოდი ჩამოყალიბდა ის მოდელი, რომელიც დღეს მუშაობს, ხო, რაღაცა რამდენიმე საუკუნე ასეთი ფორმით არსებობს ლამის, ხო, რამდენიმე თაობები გამოიცვალა სწორედ აი ამ ასეთ დამოკიდებულებით და ხა ბრიტანეთის მონარქს ბრიტანელი რომ მეგონ ჩვენს პატივს ცემთ, ხო, რაღაცა მათ სიმბოლოს, ამიტომ სხვანაირი დამოკიდებულება არსებობს, ამიტომ ამ სიმბოლოს მაშინა აქვს დატვირთვა მონარქის არსებობას, როდესაც მისი როლი არის თქვათ ესეთი საინტერესო, ხა დაახლოებით ხა ცუდი შედარება შეიძლება გავაკეთო, მაგრამ აი ჩვენი საზოგადოება როგორც აი როგორ შემთხვევაში გაამართლებს, იცით, რომ საზოგადოების დამოკიდებულება მონარქის მიმართ ისეთი იქნება, როგორც მაგალითად პატრიარქის მიმართ არსებობს დღეს. დაახლოებით, აი პატივისცემის ნაწილში ვსაუბრობ, ანუ მოსახლეობის აი ასეთი. ანუ რაღაცა მაგრამ ეს იქნება ერთეული შემთხვევები. ანუ ესეთი ამიტომ პოლიტიკურ ინსტიტუტებში ესეთი დამოკიდებულებების პრინციპში ძალიან ნაკლებად შეიძლება არსებობდეს. ამიტომ ჩვენ რაღაცა ასეთი ველოსიპედების გამოგონება არ გვინდა და ჯობია ესეთი პოლიტიკური სისტემა შევქმნათ, სადაც ჩემი აზრით მოსახლეობა აირჩიოს საკუთარი სახელმწიფოს მეთაური და სიმბოლო. გარკვეულად
თქვენ ბრძანებთ ხომ, აი რა იქნებოდა უმჯობესი, თქვენ ლაპარაკობთ იმაზე დაფუძნებით რა თქვათ, როგორ შეიძლება ამას უყურებთ ეს მოქალაქეების მნიშვნელოვანი ნაწილი და ასე შემდეგ. მე როდესაც კითხეთ გამორიცხვაზე, აი რა ვიგულისხმე უფრო გეტყვით, თუკი ადამიანების რაღაცა ჯგუფს, ვიღაცას, გავლენიანს აწყობს ამ ტიპის გნებავთ პროცესი, რომელიც შეიძლება სულაც არ დასრულდეს კონსტიტუციური მონარქიის შექმნით, მაგრამ სჭირდებოდეს პროცესი სწორედ გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის. გნებავთ რაღაცის გადასაფარად, გნებავთ რაღაცის ხელშესაწყობად, არ ვიცი.
მე მგონი დღეს ეს ამ წერტილში ალბათ დამთავრდება. ნა რა წერტილიშიც ვიმყოფებით დღეს ამ მონარქისთან დაკავშირებით. ანუ ეს შეიძლება იყოს გუშინ დღეს და რამდენიმე დღე, ერთი ორი დღე კიდე, იმიტომ რომ ხა პარლამენტში გამოპროექტის განხილვა გადავა დაიწყო პირველი მოსმენით და ნუ გამოჩნდება რომ იმ მოდელის შემოღებას შეეცდებიან, რომელიც არის შემოთავაზებული. ეს მე მგონი რაღაცა მოკლევადიანი.
ხო, არა, კონსტიტუციურ ცვლილებებს არ მოკავშირებდნენ.
ხო, უბრალოდ ეს იყო მოკლევადიანი პროცესი.
მე ხანს გაგძლო და კიდევ შეგაკეთებთ ამ საკითხს.
კი, შემონებით. ხო, შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ შეიძლება ა პრინციპში ხა ის პოლიტიკური განცხადებები რაც მოვისმინეთ, შეიძლება მართლაც გრძელვადიან პერსპექტივაშიც გადავიდეს და თქვას რომ
აიჩვენო. პლებისციტამდეც.
ხო,
შეიძლება. ტყუილად ხომ არ თქვეს.
არ მინდა ეს პირიქით შეიძლება მათ შემოუბრუნდეთ. უარესად, იმიტომ რომ სადაც პლებისციტი იყო ჩასატარებელი და რაც ფართო განსახილველი იყო, ჯობდა იქ ჩაეტარებინათ ეს ყველაფერი.
და არ შემიძლია თქვენ ნამდვილად გაგიშვათ ეთერიდან ისე, რომ არ კითხოთ მართლაც ყველაზე მნიშვნელოვანზე, ახლა რაც ხდება კონსტიტუციურ ცვლილებებზე, რომლის სხვა პროექტი უნდა ვიხილოთ მალე, ვიდრე ეს იყო საყოველთაო სახალხო განხილვებამდე. რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელიც სხვაგვარად ჩაიწერება ვიდრე პირველად პროექტში იყო. და აი ეს გუშინდელი, წუხანდელი რომ მეტყვიან ამბავი, რაც შეეხება მომავალი არჩევნების სისტემას. რა გითხრათ ამან თქვენ ამ ამბავმა? ამგვარმა გადაწყვეტილებამ. როგორც ჩანს გადაწყდა და ასეც იქნება.
ამგვარმა გადაწყვეტილებამ პირველ რიგში მითხრა, რომ
ან შერეული სისტემით არჩევნების ჩატარება და მსვენელებს უთხრა
ის, რომ ძალაუფლება ჩვენია და რასაც გვინდა იმას გავაკეთებთ. პირველი ამას ნიშნავდა, აიმიტომ რომ ესე იგი დღეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური დამოკიდებულებებიდან გამომდინარე იმ პოზიციებიდან, რომელიც წლების ღერდებოდა სხვადასხვა ადამიანის მიერ, რომელიც დღეს ხელისუფლებაშია, აი ამ ადამიანებისგან დღეს იმის მოსმენა, რომ კიდე 2020 წელს ჩატარდება მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით და კიდე ვეცდებით, რომ ძალაუფლება მოვიპაროთ ხალხისგან, ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს ძალაუფლება ჩვენია და რასაც გინდა იმას გავაკეთებთ, იმიტომ რომ სხვანაირად მე არ მისმის. როგორ შეიძლება როცა გაქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ ის შეცვალო, რომელიც არის მართლაც საშინელი,
არ არის კონსენსუსი ამ შეცვლაზე, გეტყვით თქვენ მაგალითად
ამას, რომ ხდება მთელი საქართველოს, რომ მაჟორიტარული სისტემა ყველა პოლიტიკურ ჯგუფთან შეიცვალოს. ეხა ამის გამო, ეხა ესეთი
ახალი უმრავლესობა ვერ შეთანხმდა.
ხო, ნუ უმრავლესობა ვერ შეთანხმდა, ეხა რაზეც უნდა იმაზე თანხმდები ახალმე და ალბათ. ალბათ არ მოინდომეს. არ მოინდომეს, ეხა მე არ ჯერა რომ ეხა უნდათ და ვერ მოინდომეს. შეიძლება ვიღაცის ინტერესები არის, რომ ეს სისტემა დარჩეს. და თქვათ, იმიტომ რომ უფრო კარგად გაყიდიან საკუთარ თავს, საკუთარ ხმას, პარლამენტში საკუთარ ძალაუფლებას. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ მათი, იმიტომ რომ მე რამდენიმე კომენტარი მოვისმინე შეხვედრის შესვლამდე, ცოტა შერბილებული კონტაქტ. და მე ხა იქ ჯერაც ცოტა საბოლოო პოზიცია რა იქნებოდა, საბოლოოდ რადგან ეს, ამიტომ მით უმეტეს გაჟღერებული ჰქონდათ ხელისუფლებას 2015-ში, თუ არ ვცდები, რომ გახსოვთ საუბარი რო იყო, რა აი 2016-ში ხა ჩავატაროთ და 20-ში აუცილებლად შევცვლით. და ნუ ეს ხა 20-ში, მე 20-ში რა იქნება ღმერთ მოუწყის. ამიტომ სხვადასხვაშორის თავდაპირველად, როდესაც დაიწყო
ლაპარაკი, ხო,
როდესაც დაიწყო საუბარი 18-23 წელზე, ანუ პრეზიდენტის არჩევნებზე და მინ როგორ მოიქცეოდა და იმის მიხედვით, ეს ძალიან ცუდად მანიშნებელი იყო, ამიტომ რომ აი ეხლა არგუმენტი აქვთ ესეთი, რომ აი 23-ში შეიძლება პრეზიდენტის არჩევნებსაც გადავწევთ, მოდი პარლამენტის არჩევნებს გადავწევთ. ეს არის ძალიან ცუდი მოვლენა, იმიტომ რომ თან ეს პირდაპირ მიმულია ერთმანეთთან, იმიტომ რომ 20-ში ვინც შეძლებს უმრავლესობის მოპოვებას, ის აირჩევს 23-ში პრეზიდენტს. შესაბამისად, ხა 20-ში ესეთი სისტემა მიიღოთ, რომელსაც უმრავლესობა ვერ მოგცეს და მე 23-ში პრეზიდენტს ვერ ავირჩიოთ, წინ იხედება, იხედებიან პოლიტიკოსები. ამიტომ
წინ საით ბანოკოტე
თავისი ძალაუფლების გახანგრძლივებისაკენ.
და თქვენ როგორ ხედავთ ამ გზას?
არ ვიცი, ხა ყველას გონი, ანუ ერთი რამ ზუსტად ვიცი, რომ ამ ქვეყანაში მარადიული არაფერი არ არის ამ სამყაროში და ვიღაცებს, ვისაც ეგონათ და ვის ამდენიმე აი დაახლოებით 10 წლის წინ, ვისაც მთელი ესეთი მთელი ძალაუფლება ხელთ ეპყრა საქართველოში, ზოგი გაქცეულია, ზოგი ციხეშია და ზოგი აღარაფერს აღარ წარმოადგენს, ან საერთოდ არავის აღარ ახსოვს. ყველაფერი იცვლება და ამიტომ ნახოთ.
ძალიან დიდი მადლობა. კოტე ჩოკორაია, კონსტიტუციონალისტი, ინსტიტუციური განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი გახლდათ დღეს ჩვენი სტუმარი. დილის საუბრებს უსმენდი. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა, კოტე.
მადლობა თქვენ
საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის. დილის საუბრებს უძღვებოდი დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ვიდრე შემდეგი, ასე ვთქვათ, ნაწილი დაიწყება ჩვენ დილის ეთერის, ახალი ამბები გელოდებათ ნინო როდონაიასგან. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge, რომელზეც ნახავთ მათ შორის იმ თემაზეც, კონსტიტუციური მონარქიის თემაზეც, მაგალითად ვიდეო სიუჟეტს ნინო თარხნიშვილის და არაერთ საინტერესო ვიდეო მასალას წაიკითხავთ ბლოგებს, ანუ ყველაფერი მას, რაც შეიძლება რადიოში ვერ მოისმინოთ და რა თქმა უნდა წაიკითხავთ და მოისმინოთ ყველაფერს, რაც ჩვენს რადიო ეთერშია. ასე რომ გვეძებეთ Facebook-ზე, ნებისმიერ სოციალურ ქსელში და უცებად ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს. ლაპარაკობს Radio Tavisupleba. We'll be right back.